Ons gaan saam bid, maar voor ons saam bid het ek drie kinders nodig wat my eers kan help. So as daar drie kinders is wat gou vir my onder kan kry, ek het julle hulp vanoggend nodig. Julle gaan nie inkleer vanoggend nie, maar ek het julle hulp baie nodig. Dit is 'n klein simbool, maar ek hoop dat die kinders van jonk af, dat hulle elkeen baie veilig en welkom sal voel. En vanoggend is hierdie drie kersse waarmee julle ons gehelp het, elkeen is 'n simbool van waar ons, waartoe die Here ons stuur. So die eerste kers daarvoor is Wellington, ons huis, hier waar die Here ons gebruik. Die volgende kers is ons land, Suid-Afrika, waar die Here ons ingesit het. En die derde ene is die wêreld. Die aarde waarop ons elkeen leef. So kom ons bid saam vir hierdie verskillende plekke. Here, U het elkeen van ons op Wellington in 2019 gesit met 'n spesifieke doel. U het ons hier nodig en wil ons gebruik en dankie dat ons daaraan kan vashou. Dat ons as mense waardig genoeg is om deel te neem aan U skepping. En ons dink ook vanoggend aan ons land in Suid-Afrika waarin U ons elkeen ook geplaas het wat 'n baie unieke dinamika het en ek bid dat U ons sal gebruik om hierdie 'n plek te maak wat hoop kan uitstraal na die wêreld toe. Wat vir die wêreld kan wys dit is moontlik om in verskille en versoening saam te leef. En ek bid vir ons wêreld, Here, die wêreld, die aarde waarop U ons gesit het, dat ons ore en ons oë sal oop wees om U hand raak te sien. In baie onstabiele en onstuimige tye, bid ons vir vrede in hierdie wêreld, Here, dat daar verdraagsaamheid onder leiers sal kom, en dat ons andersheid sal vier, eerder as om ons uniekheid so te seevier, dat ons nie die andersheid van iemand anders kan raak sien nie. Here, waar ons woorde, as ons bid soms min raak, het U vir ons 'n raamwerk geskryf, en dankie dat ons dag na dag daarna kan teruggaan, en ek wil julle nou nooi om saam met my te bid. Hierdie woorde wat die Here vir ons gegee het en geleer het hoe om te bid. Die onsse Vader. Ons Vader wat woon in die hemel. Geheilig sy U naam. Laat U ryk kom. U wil geskied. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daagse brood, en vergewe al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die Here vir ewig en ewig. Amen. Ons gaan saam lees vanoggend en 'n bietjie spring tussen drie tekste, so die van julle wat julle Bybels het, is welkom om saam te blaai na Lukas 9. Ons gaan 'n stukkie uit Lukas 9, uit Lukas 10, net die volgende hoofstuk, en dan uit Handelinge 1 lees, en dit gaan ook op die bord verskyn. So ons lees uit die woord van die Here met die hoop dat die Here ook deur sy woord vanoggend met ons gaan praat. Kom ons lees uit Lukas 9 vanaf vers 51. Daar staan, toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sal word, het hy vasbeslote die reis na Jerusalem begin en boodskappers voor hom uitgestuur. Hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom om daar vir hom verblyf te reël. Maar die inwoners wou hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem toe op pad was. Toe die twee disippels Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil U hê, ons moet vuur uit die hemel afroep, om hulle te verteer. Maar hy het omgedraai en hulle skerp tereggewys. Daarna het hulle die reis voortgesit na 'n ander dorp toe. En dan in Lukas 10 vanaf vers 1, daarna het die Here 72 ander aangewys en hulle 2-2 voor hom uitgestuur na elke dorp en plek waar hy van plan was om te gaan. Hy het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Ga nou, maar onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Moenie 'n beurs of 'n reissak of skoene saamdra nie en moenie langs die pad met groetery tyd verkoos nie. As julle in 'n huis kom, moet julle eerste woorde wees vrede vir hierdie huis. As daar iemand woon vir wie die vrede bestem is, sal die vrede op hom bly. So nie sal dit na julle toe terugkom. Moenie van een huis na ander trek nie, maar bly in dieselfde huis. Eet en drink wat hulle voorhande het, want die arbeider is geregtig op sy loon. As julle in die dorp kom en hulle ontvang julle, eet dan wat hulle vir julle voorsit. Maak die siekes daar gesond en sê vir die mense, vir julle is die koninkryk van God baie naby. Maar as julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle nie, gaan dan uit in sy strate en sê, selfs julle dorpse stof wat aan ons voete sit, vee ons af as aanklag teen julle. Maar dit moet julle weet, die koninkryk van God is baie naby. Ek sê vir julle, vir die mense van Sodom sal dit op so 'n dag draagliker wees as vir daardie dorp. En dan die laaste drie verse uit Handelinge. Handelinge 1. Handelinge 1 van vers 6. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Ons lees net tot daar saam. So Jesus is op weg van Galilea na Jerusalem en dis nie enige besigheidsreis waarby is nie. Jesus is uit om sy roeping te vervul. So, Jesus sê 'n paar verse vroeër in Lukas 9, jakkelse het gate en voëls het neste, maar sy rusplek en slaapplek is nie op aarde nie. So daar is hierdie ingesteldheid dat hy 'n doel voor oë het. Jesus is nie hier om te slaap en te rus nie, maar hy het 'n doel wat hy moet afhandel. Hy het 'n roeping wat hy moet uitleef. En hierdie roeping stroop vir Jesus, want hy moet van Galilea in die noorde, in die platteland waar hy groot geword het, hy verlaat daardie area en beweeg dan al afer na Jerusalem, soos Lukas vir ons die evangelie oorvertel. En op sy weg is al baie hindernisse, soos die oorbly wat ons lees in Lukas 9 van die Samaritane, wat hulle nie vir Jesus wou inneem nie, omdat hy na die Joodse dorp Jerusalem op pad was. En hulle en die Jode nie noodwendig in dieselfde kamp gesit het nie. Maar het stop nie vir Jesus nie, en in hierdie proses stuur hy 72 mense uit om saam met hom hierdie evangelie te verkondig. So Jesus wat enkel en alleen hierdie opdrag van die Here gekry het, en 12 mense later rondom hom saamgeneem het, en nou 72 stuur om hierdie evangelie te verkondig, dit sê iets van die momentum wat begin vorm het in daai tyd. En wat vir Jesus gegeld het, het ook vir die 72 gegeld wat uitgegaan het. As hulle na hierdie mense geluister het, het dieselfde krag wat die Gees vir Jesus gegee het, het die Gees ook vir hierdie 72 gegee om hierdie evangelie te gaan verkondig. Jakob Strydom vertel 'n storie waar hy tot bekering gekom het toe hy 'n jong seun was op 'n kerkkamp, 'n hoërskool kerkkamp, en hoe hy terugkom van hierdie kamp en voel die vuur brand in hom om nou 'n verskil te gaan maak in die wêreld. En hoe hy by die huis kom en dan die DVD's en musiek wat nie gospel is nie, weggooi. En hoe sy ma en suster glad nie kan verstaan wat nou hier aangaan nie. En hoe hy hierdie prentjie en beeld in sy kop gevorm het, dat om in die Here Jesus Christus te behoort, is soos om op 'n gospelbus te wees. En hierdie gospelbus, as jy op hierdie evangeliebus geklim het, as jy nou bekeer het, dan gaan alles vir jou mooi loop en jy gaan suksesvol wees en het gaan makkelijk wees. En dis amper soof hierdie Translux Luxury Sleepliner idee, dat het 'n luxe lekker reis is as jy op hierdie evangeliebus is, van die Here gaan jou beskerm en vashou. En lank het hy vasgehou aan hierdie beeld, tot die dag wat hy in Indië was, naby die Himalayas, en op 'n regte ou stikkende bus moes ry, wat sy suspensie nie so goed was nie, wat in hierdie bedompige omstandighede nie regtig lugverkoeling gehad het nie, en waar dit eintlik glad nie 'n aangename busrit was nie. En hy vertel hoe almal op hierdie bus geïrriteerd en moeg is, want het is warm en elke keer as die bus deur 'n gat gaan, dan voel het of jou ingewande skud, so dis nie 'n lekker rit nie. En toe klim daar op 'n stadium 3 kinders op die bus, wat ook nou saam op weg is, en hierdie vrolike kinders begin toe 'n beweging in die bus. Elke keer as die bus deur 'n dippie gaan, dan lig die kinders hulle hande in die lug op en hulle skree hi-ha. En die mense kyk toe hierdie kinders baie vreemd aan. Maar na die derde hi-ha, toe voel die omgewing in die bus ewe skielik ligter. En die moeg en geïrriteerdheid raak minder. En hy besef toe daar, dat die evangelie baie meer soos hierdie busrit is in die stikkende bus, as soos die busrit in die Translux Sleepliner. Want hy sê, hy het toe in sy lewe al besef dat geen gelowige wat in die evangelie glo, gevrywaar is van slaggate of potholes, van die swaar kry en die seer van die lewe nie, maar dat die evangelie, dat die Here Jesus Christus dit moontlik maak om in hierdie moeilike omstandighede die hi-ha mense te wees van hierdie wêreld, die mense wat in moeilike tye die versoenende krag van die evangelie kan uitleef en 'n verskil maak daar waar hulle is. So, ons elkeen is op 'n manier op hierdie stikkende bus, op hierdie planeet waar die Here ons geplaas het en ons moet hier leef en die Here sy evangelie van vrede probeer uitleef. En ek dink uit die tekste wat ons vanoggend gelees het, is daar twee wenke wat ons kan saamvat vir hierdie busrit op hierdie stikkende bus wat ons nie vrywaar van slaggate nie. En die eerste ene is dat ons op hierdie bus moet bly. Dat ons op hierdie moeilike bus moet vashou en ek wil begin met 'n storie met die eerste punt. 'n Vriend van my se pa vertel, toe hy graad 1 was, het hy heuning verkoop. En sy pa wou vir hom leer van sakgeld, maar hy moes self van huis tot huis gaan om die heuning te verkoop. En dit was vir die graad 1 seun baie moeilik om die beginsel van wins te verstaan. Want hy het gevoel, hoe kan het reg wees dat ek by iemand anders geld vat? Is dit nie steel nie? Is dit eties? Hoe kan het wees dat iemand anders my betaal en ek meer geld inkry as wat ek betaal het vir die heuning? En sy pa moes nou mooi vir hom vertel dat jy risiko neem en dat jy insetkoste het en dat daar goed verkeerd kan gaan en dat jy die risiko dra en so aan. En toe gaan verkoop die seun nou sy heuning en hy verstaan nog nie helemaal hierdie risiko besigheid en hoekom hy nou 'n wins kan maakie. En hy gaan klop toe by die een tannie hoek huis en die tannie sê vir hom nee, ons gaan nie by jou heuning koop nie, my man is 'n diabeet, ons gaan nie by jou heuning koop nie. En vrolike jong seentjie stap hy toe om en hy klop en hy besef toe nie dat dit 'n hoekhuis is nie en dat die tannie al 'n bietjie geïrriteerd is vir die jong seentjie nie en sy skelm toe en sê jy's weer by dieselfde huis, is net 'n ander deur, my man is nog steeds 'n diabeet, loop asseblief. En die seentjie gaan toe die aand en hy sê vir sy pa, pa, ek dink ek het die risiko vir my besigheid ontdek, dis diabetes. Nou die risiko wat ons dra om hierdie evangelie van vrede uit te leef, daar waar ons woon en werk, is dat wanneer ons die koue skouer ontvang, wanneer 'n huis ons dalk nie verwelkom nie, of wanneer iemand van ons verskil, is dit moeilik vir ons egos. Want is nie lekker as ons hoor dat mense anders as ons glo en dink nie. En dit was dieselfde vir die disippels. En Jesus kom herinner vir hulle, dit gaan nie oor julle nie. Julle moet net die saaitjie plant, dit gaan oor die koninkryk van God. Julle moet die vrede saai, julle is nie noodwendig hierdie mense se verlossers nie. Die Here Jesus Christus is die mense se verlossers. Julle saai die vrede, as die huis het nie ontvang nie, stap aan, gaan na die volgende huis toe, moenie daar vashak nie. God regeer. Dis die hele wat regeer, hele 72 wat nou uitgestuur is, die God van die heelal bly regeer. Julle word nou net deelnemers in hierdie story. En deur die eeue het die kerk gegroei waar mense hierdie beginsel verstaan het, waar hulle die vrede van die Here oorgedra het en uitgelewe het en het oorgegee het in sy hande. En die realiteit is waar dat dit dikwels gebeur het waar mense gestroop was van 'n klomp goed, waar hulle vreemdelinge was in 'n ander land, of waar hulle verdruk is tot in die uithoeke van 'n stad. Die Samaritane het tot bekering gekom toe die vroeë Christene uit Jerusalem uitgedryf was. Nie voor dit nie. Op 'n manier moet dit dan vir ons vandag, ons wat op hierdie stikkende bus is, uitdaag as ons lees dat die Here mense intentioneel uitgestuur het. dat hy 72 uitgestuur het om sy evangelie te gaan verkondig. Dit kan ons nie net hier in die banke laat sit en gemaklik voel nie. Dit moet ons 'n bietjie ongemaklik laat voel. En een van die dinge wat ons so dikwels in die kerk beperk is ons manier van praat en dink. Dit is so belaai met angs. Die kerkbanke is nie vol nie, of dit gaan nie goed met die kerk se finansies nie. En as ons in hierdie gesprek vasgevang raak, dan vergeet ons wat ons hier gelees het in Lukas 10, dat die Here intentioneel 72 mense uitgestuur het om 'n verskil te gaan maak. Dat ons deel is van hierdie beweging wat oor eeue aankom, en dat hy vir ons sê, hierdie busrit gaan nie maklik wees nie. Hy stuur ons soos lammers tussen wolwe in. Dit gaan moeilik wees. Hierdie busrit gaan nie altyd aangenaam wees nie. En die vroeë Christene, by hulle was daar 'n slagspreuk dat die bloed van die martelare was die saad van die evangelie. Die bloed van die martelare was die saad van die evangelie. Vir die vroeë kerk, om in die gang te kon kom, was al mense wat letterlik hulle lewens verloor het. En vandag is ons situasie baie anders. Dis dalk baie veiliger om die evangelie van vrede te gaan verkondig waar ons woon en werk, en ons het wonderlike tegnologie tot ons beskikking, ons het media, ons het WhatsApp boodskappe waar ons baie mense kan bereik en sosiale media. Maar op 'n manier moet ons vra, dieselfde Here wat daai 72 gestuur het duisende jare terug, vra ook vandag vir ons en stuur ons intentioneel uit. Wat beteken dit vir ons? En dan spesifiek, as ons nou op hierdie busrit is en glo ons moet vashou in hierdie bus wat soms deur slaggate gaan, waartoe stuur die Here ons elkeen? Is dit net hier by my huis? Is dit oor die sendingveld? En ek dink die tweede teks wat ons gelees het, die Handelinge teks, help ons om dit te verstaan. So die tweede vraag en wenk waar ek dink hierdie tekste ons mee help, is om te sê, waarheen stuur die Here elkeen van ons hierdie week? In Handelinge 1 lees ons dat daar staan dat die Here ons stuur van Jerusalem, Judea, Samaria en die uiteindes van die aarde. En hier lê baie betekenis in hierdie drie plekke wat aangehaal word. Die wêreld het hierdie Global Village geword, maar ek dink hierdie beginsels wat Lukas van skryf en wat Jesus moontlik oorgedra het vir die mense, is beginsels wat ons kan help om te verstaan waartoe stuur die Here vir ons elkeen intentioneel in hierdie week wat kom. Daar is groot debatte oor hierdie stuur, hierdie sending in die wêreld. Want van die mense, en ons weet mos nou, sê dat hoe kan dit wees dat mense so ver gaan? Hulle gaan tot in Afghanistan en Libanon, maar hier in Wellington is mense wat swaar kry. En aan die ander kant is al mense wat sendingwerk in Libanon of in Afghanistan doen en weer vra, maar julle het soveel geloofsleiers tot julle beskikking. Is dit regtig nodig dat daar so baie energie en finansies in Suid-Afrika ingepomp word, terwyl daar 60% mense is wat nog nooit die evangelie van vrede gehoor het nie? En in Handelinge 1 lees ons dat dit nie, jy gaan na Judea en Jerusalem of Samaria of na die uiteindes van die wêreld nie. Dis en. Judea en Jerusalem en Samaria en die uiteindes van die aarde. So dis drie plekke wat ek vir 'n oomblik wil hê ons moet stil staan by. En die eerste een is Jerusalem en Judea. En hierdie eerste sirkel verteenwoordig die voorstoep, ons elkeen se voorstoep. Dit is 'n gebied en ligging wat die mense daai tyd verstaan het. 'N Veilige omgewing naby aan jou. Jou eie huismense, oupas en oumas, familie, mense saam met wie jy werk. En hierdie is een van die, seker die moeilikste sweer om in hierdie evangelie te gaan verkondig, Want ons familie en ons vriende sien ons nou dwars deur ons. Hulle weet wanneer ons woorde en ons dade nie by mekaar uitkom nie. En hulle is die mense wat ons baie vinnig uitdaag, as het nie so is nie. Spurgeon, wat die Billy Graham was, van 100 jaar gelede, het 'n evangelisasie week gehou in Londen. En in hierdie evangelisasie week, kom daartoe 'n persoon wat baie beïndruk was met die boodskap wat hy verkondig het, en sê, hy voel geroep om evangelisasiewerk te gaan doen in China of in Indië. En Dr. Spurgeon sê vir hom, dis fantasties dat jy hierdie roeping half ontdek het, maar sê vir my, wat 'n werk doen jy? En die persoon sê toe vir hom, nie, hy's 'n treindrywer, en Dr. Spurgeon sê vir hom, dis fantasties, sê vir my, is die persoon wat jou lokomotief stook, is hy 'n gelowige, stap hy agter die Here Jesus Christus aan? En die treindrywer sê nie, om eerlik te wees, weet hy glad nie. En Spurgeon sê toe vir hom, maar goed, voor ons nou besluit of jy China of Indië toe gaan, gaan stap 'n pad saam met die persoon wat jou lokomotief stook, met wie jy elke dag saamwerk. So die eerste GPS-koördinaat, waar hierdie teks ons help om te verstaan waartoe ons moet gaan, waar ons in hierdie bus moet ry, is reg op ons voorstoep. Die mense saam met wie ons werk, die mense saam met wie ons woon, en dit is die moeilikste plek om te begin. Die tweede ene is Samaria. Dit is ook 'n moeilike ene, maar net so belangrik. Die Samaritane het die land met die Jode gedeel in daai tyd. En hulle het 'n geskiedenis gehad van verdeeldheid. Hulle was in twee kampe oor rasseveroordeling en godsdienstverskille en politieke verskille. En die Samaritane het op 'n manier gedink die Jode is verskriklik arrogant. En die Jode het op 'n manier gedink dat die Samaritane, omdat hulle 'n gemengde klomp mense was, was half tweede klas mense. So die Jode en die Samaritane het nie 'n baie vreedsame verhouding gehad nie. En Jesus, wat in Lukas 9 deur die Samaritane, omdat hy op pad is na Jerusalem toe weggewys word, sê nie, moenie daar gaan nie. Hy sê vir die disippels juis, hulle het vir my dalk vroeër gesê, kan nie daar bly nie, maar julle word gestuur ook na Samaria toe. En die uitdaging vir ons elkeen is om in 'n land met verskriklik baie verskille, waar ons in ons kop baie vooroordele het oor mense wat anders is, mense wat ons dalk kan sien as tweede klas mense, mense wat anders glo en dink as ons, mense van ander tale en kulture, om te besef dat die Here ons ook in daai moeilike situasies instuur. Om in ons land het ons hierdie wonderlike voorreg om met soveel verskille te kan saamleef en hoef ons nie ver te reis om die Samaria's rondom ons te sien nie. Dis hier in Wellington, dis reg deur die hele land, is daar plekke waar ons anders lyk, anders praat, anders dink oor goed. En juist daar stuur die Here ons om ons elkeen as 'n instrument van vrede en versoening te gaan maak. Die laaste sweer wat ons in Handelinge 1 van lees, is na die uithoeke van die aarde. En Jesus het op 'n manier gesê, hierdie evangelie moet in die wêreld verkondig word. Dit moet na die uithoeke van die aarde versprei word. En op 'n manier moet dit ons ook uitdaag. Nie almal is geroep om 'n sendeling in Libanon te gaan wees nie, maar elkeen van ons is geroep om daar verskil te maak. Of het is deur 'n WhatsApp boodskap vir iemand wat jy ken waar daar is, of het is deur finansiëel by te dra vir iemand wat ver sendingwerk doen. Maar niemand van ons kan sê, ons is gevrywaar van hierdie evangelie wat tot in die uithoeke van die aarde versprei word nie. Daar was 'n kriketer, C.T. Studd, wat van 1860 tot 1931 gelewe het, en hy was blykbaar 'n baie goeie kriketspeler in Engeland. En hy het na sy kriketloopbaan besluit, hy wil gaan sendingwerk doen in China. En hy gaan doen toe sendingwerk in China en op 'n manier brand hy uit. Hy werk so hard dag en nag dat hy heeltemal uitbrand en hy moes toe terug gaan Engeland toe om mediese versorging te kry en op 'n wonderbaarlike manier oorleef City stad toe. En daarna tot almal se verbasing sê hy nie hy wou nou sendingwerk gaan doen in Afrika. En hy gaan toe Afrika toe en hy skryf toe die volgende woorde. Hy sê some folk prefer quiet place within the sound of a church and a chapel bell. I want to run a rescue shop within a yard of hell. Nie almal van ons word geroep so stad geroep is nie, maar daar's mense wat 'n passie het om in die moeilikste en uitdagendste plekke die evangelie te gaan verkondig, om in plekke waar hulle letterlik hulle lewe kan verloor, hierdie evangelie te gaan verkondig en op 'n manier moet ons hierdie mense se hande ook vat. Daar's baie nood in hierdie wêreld. In Wellington, in die Samaria, Suid-Afrika, die plekke rondom ons, die mense wat van ons verskil, en in die uithoeke van die wêreld. Elkeen van ons is op hierdie bus, op hierdie stikkende bus, en ons is deel van hierdie rit, hierdie lewensrit wat die Here Jesus vir ons gegee het, en hy het vir ons elkeen verskillende gawes gegee, en miskien word jy geroep om op jou voorstoep die verskil te maak. Miskien word jy geroep om met baie goed te werk met mense wat verskil om op 'n manier daar versoening te bring. Of dalk geroep om op 'n manier 'n bydra te maak tot wêreldsending. Maar elkeen van ons word geroep tot Judea en Jerusalem en Samaria en die uithoeke van die wêreld. Dis nie of nie, dis en. Ons word van Wellington tot in die uithoeke van hierdie wêreld geroep. Elkeen van ons word geroep om te doen. Niemand van ons kan niks doen nie. So elkeen van ons moet gaan vra in hierdie week, hoe word ons geroep, oud en jonk, om op hierdie busrit, hierdie evangelie van vrede, hierdie evangelie van versoening, te gaan uitleef, waar die Here ons elkeen gesit het. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord en dat hierdie evangelie so lewendig vandag is soos wat het was 2000 jaar terug, dat ons vandag nuwe betekenis en nuwe waarhede kan kry uit woorde wat u vir 'n spesifieke gehoor geskryf het daai tyd. Maar dankie dat hier waar ons nou vandag lewe ook 'n Judea en Jerusalem is. Ook Samaria's is, ook Samaritane is, en dat ons nog steeds op planeet aarde bly. En ek bid dat u vir ons elkeen, vir ons as gemeente, sal help om met onderskeiding te vra, waarheen roep u ons? En ek bid dat elkeen van ons die verantwoordelikheid sal vat, die verantwoordbaarheid sal vat, om te weet dat u net soos u die 72 gestuur het, vandag vir elkeen van ons intentioneel stuur, om hier waar ons woon en werk, die evangelie van vrede en versoening te gaan uitleef. Ek bid dat u ons ore en ons oë sal oopmaak, dat ons die mense rondom ons sal sien, dat ons mekaar sal aanmoedig, en dat ons mense wat ver woon en werk in die evangelie uitleef, ook sal ondersteun, en dat ons sal weet, ons aanbid u, dat ons kan vashou daarin dat dit nie aan ons oulikheid afhang oor hierdie evangelie wat versprei nie, maar dat ons kan vashou dat u wat die bron van vrede is, u die God is wat ook hierdie wêreld regeer, Here. Amen. Gaan nou tyd gee vir die kollektes om opgeneem te word.
Broers en susters, jammer vir die tegniese onderbreking. Ek het hom net so ietsie op die hart. Ek dink julle weet almal dat in Engeland is daar 'n gebruik as iemand iets besonders gedoen het, dan word hy tot ridder geslaan. As hy nou Sir Elton John of wie ook al. Vanoggend wil ek graag vir Laurens geluk wens met sy nuwe titel. Hy is nou nie 'n sir nie, maar hy is 'n verloofde man. Ons neem almal van tyd tot tyd onverantwoordelike besluite. Maar ek dink tog Wilma is nou ongelukkig hier vandag hier nie. Maar ek dink tog ons haar skuld, want as ek die riemtelegram reg verstaan, dan sy omtrent 4 keer ja gesê. So jy moet vir Wilma sê, jy moet nooit vir 'n man soveel versekering gee. Ons wens vir julle regtig baie sterkte toe. Ons glo dat God vir julle 'n pragtige pad sal uitkap. Maar ek moet hom so tong in die kies ook sê, ons dink aan die ouer paar, tot en met die huwelik, wat tot en met die huwelik aanbreek, one ply parents sal wees. So baie sterkte, Laurens, ons glo dat sal 'n mooi paaitjie wees. Dankie.
Baie dankie, oom Neil, en dankie vir die boodskappe en die ondersteuning en ook geluk vir oom met oom se dogter wat verloof is laas week. Ons gaan nou die slotlied saam sing. So ons slotlied is lied 478 wat ons net herinner dat hierdie kerk, hierdie busrit, hierdie lewe waarvan die Here ons deelgemaak het, is op Jesus Christus gebou. Maar dat hy ons elkeen nodig het as deelnemers op hierdie rit. So kom ons staan, dan sing ons lekker saam. Hierdie lewensreis is nie noodwendige Translux Sleepliner reis nie, maar het is 'n reis op 'n stikkende bus en die Here Jesus van versoening en vrede stuur ons elkeen na Judea, na Samaria en na die uithoeke van die wêreld hier waar ons woon en werk. Ontvang die seën van Here. Die Here is onder ons om ons vas te hou. Die Here is langs ons om ons rigting aan te wys en die Here is agter ons om ons te stoot as ons moeg raak, en die Here is bokant ons om ons te seën. Amen.